Я передаю микрофон Валентину Жданко.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка листов и телефонования, которые мы отримливаем от наших слухачов, про экономичные проблемы опошнего часу, про то, как непросто выживать в этих умовах пенсионерам. Многие люди сталого веку при этом згадывают, как у той час, когда были молодые и здоровые, задумывались про будущую старость, сбирали копейка до копейки и несли на рахунок у ошчадную кассу. Але где теперь те ошчадженні? Почну сегодняшнюю разговор с одного из листов на эту тему. Наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорицкого района пишет. Дивно, что политики, у тым ліку оппозиційные, неяк пакрысе перестали нагадывать про великий подман початку 90-х годов, коли коммунистичные влады обесценили наши грошовые уклады в ошчадном банку. Коли нам их вернуть? Теперь влада уже нават не сгадывая про это и ничего не обещая, а это ж великие гроши. Я разом с мать имел на рахунках каля 20 тысяч рублей. Тримал, як і многія, на чорний день, калі ўжо не здолею зарабіць самастойна. Дык усе мае надзеі рухнулі, лопнулі, як мыльная бурбалка. Лукашенко, відавочна, нікому ўладу аддаваць не збіраецца, ні праз выбары, ні добраахвотна. Напэўна, трэба абвяшчаць яго каралём. Можна і карону вырабіць у нацыянальных традыцыях, сплесці з саломы. Бо шапку Манамаха яму наўрад ці дадуць. У Крамлі за яе моцна трымаюцца. Увогуле не хочется, каб Россия вырашала за нас, як жить, что рабіць. Досыць при Союзе нацерпеліся ей на диктату. Хоть бы цяпер надыхацца свободой. Не только дзеяна тая свобода. Гляджу на молодь, и руки опускаются. Такое уражанне, что ей усё роўна. Ці у плух яе ўпрагаюць, ці ярмо на шыю надзяваюць. А мы ж, старейшыя, лепш ведаем, что такое няволя. Мы чулі плач дзяцей, калі з двара забіралі апошніх курэй, калі масла вымалі з маслабойкі, калі зерня з печы выгортвалі. Хопіць нам таго саюзу, не дай Бог, каб нешта падобнае зноў паўтарылася. Эх, болей было б у нас адважных, разумных, свядомых і цвярозых людзей, іншым было б жыццё, і барацьба вельмі хутка скончылася б перамогай, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Сапраўды, кіраўніцтва Беларусі практычна перастала згадваць пра падманутых укладчыкаў савецкага ашчаднага банка. На ўсе падобныя пытанні звычайна гучыць дзяжурны адказ. Грошай на гэта пакуль што няма. Магчыма, потым, у няпэўнай перспектыве і з'явяцца. Разлік яўна на тое, што пакрысе праблема адпадзе сама сабой. Укладчыкі проста паўміраюць, і ніхто тых грошай патрабаваць болей не будзе. Заўважу, што многія былыя савецкія рэспублікі, у тым ліку суседняя Літва і Украіна, кампенсацыі пацярпелым укладчыкам даўно выплацілі. Ставленне да гэтай праблемы даволі паказальнае, бо выразна сведчыць пра ступень маральнасці кіраўных рэжымаў, іх неадказнасці перад уласнымі грамадзянамі. Беларуская ўлада ўсяляк падкрэслівае сваю сувязь з савецкім мінулым, пераемнасць традыцый і парадкаў колішняй БССР. Пазычыла там і герб, і сцяг, і пампезныя парады, і аўтарытарную сістэму. Вось толькі пакрыўджаных і зняважаных той сістэмай старых чамусьці заўважаць упарта не жадае. Борис Рудько з Мінску заклапочаны пытанням пра тое, ці гатова дэмакратычная апазіцыя да наступных прэзідэнцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў Беларусі ў 2015 годзе. Слухач піша. Адказ на гэтае пытанне відавочны. Не гатова. Надта шмат у апазіцыйным асяроддзі разброду, расколу і недальнабачнасці. А да ўсяго замінаюць дамаўляцца непамерныя амбіцыі лідараў. Падазраю, што значная частка сярод іх завербаваныя спецслужбамі агенты. А самае страшнае тое, што многія цяперашнія так званыя актывісты робяць на палітыцы ўласны бізнес. Усё гэта разам узятае стварае глебу для чарговай паразы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Што рабіць, каб паразы не было? Найперш, дамагчыся, каб у Беларусі засталася толькі адна, але згуртаваная, магутная апазіцыйная сіла. Яна павінна вылучыць адзінага яркага і ўплывовага кандыдата ў прэзідэнты. Патрэбна іншая тактыка агітацыі, іншая праграма, альтэрнатыўная і звыклым заклікам дэмакратаў і надакучліваму курсу Лукашэнкі. Увогуле, у праграме павінен быць адзін альбрашальны пункт наступнага зместу. Апазіцыя выступае за аб'яднанне Беларусі з Расейскай Федэрацыяй у адзіную дзяржаву на прынцыпах канфедэрацыі. за адзіную валюту, расійскі рубель на тэрыторыі Беларусі. Гэтым можна выбіць крэсла з-пад Лукашэнкі, які на словах выступае за так званую саюзную дзяржаву, але на справе нічога дзеля гэтага не робіць і ні да якога аб'яднання не вядзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Барыс, усур'ёз лічыце, што ідэя знішчэння незалежнасці ўласнай дзяржавы можа стаць падмуркам для аб'яднання ўсіх дэмакратычных сілаў і згуртавання грамадства? Пад лёзунгамі далучэння да Расіі ўжо, здаецца, нават самыя адыёзныя радыксальныя камуністы не выступаюць. Пераканаліся, што гэта ідэя імкліва страчвае прывабнасць у грамадстве, і асаблівых дывідэндаў на ёй не заробіш. Ну, а сярод дэмакратычных сілаў падобнае ўвогуле немагчыма ўявіць. Што да неабходнасці адзінства і згуртаванасці апазіцыі. Практыка мінулых 20 год сведчыць пра тое, што, нягледзячы на ўсе высілкі, яшчэ ні разу падчас шматлікіх выбарчых кампаній дасягнуць поўнага адзінства не ўдавалася. І наўрад ці будзе па-іншаму ў 2015 годзе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, як мясцовая ўлада спрабуе змагацца з масавым п'янствам у вёсцы, распавядае наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. У дачны пасёлак, дзе я жыву ўлетку, прыехала аўталаўка. Сабралася чарга. Кіроўца, ён жа гандляр, адчыніў дзверы фургона, і ўсе ўбачылі на іх аркуш паперы, на якім буйнымі літарамі было напісана, што ў сувязі з сельскагаспадарчымі работамі гандаль пладова-ягаднымі спіртаўтрымліваючымі напоямі на перыяд да 30 чэрвеня забаронены загадам райвыканкаму. Я паспрабаваў уявіць, а што было б, каб такі загад быў выдадзены ў якой-небудзь акрузе, напрыклад, штату Каліфорнія, ЗША, у сувязі са зборам бавоўны, апельсінаў, трускавак або артышокаў. Але акрамя карэты хуткай псіхіятрычнай дапамогі і мажных санітараў, якія за подручкі выводзяць з будынку адміністрацыі акругі яе кіраўніцтва ва ўтаймавальных кашулях, мне чамусьці нічога іншага не ўявілася. «Дзіўныя справы, твае Господзі, што ў нас норма, там вар'яцтва», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Насамрэч, кіраўнікоў раёна зразумець можна, спадар Кастусь. Трава перастойвае, самы час касіць, кармы нарыхтоўваць, а амаль усе трактарысты ўжо з раніцы дыграмы аціраюцца. Танная шарніла і гарэлка падкасілі беларускую вёску не меней, чым у свой час калектывізацыя. У сённяшніх калгасах непітушчы працавіты мужык гэта хутчэй выключэнне, чым правіла. Тыя кіраўнікі, якім штодня даводзіцца сутыкацца з гэтай праблемай, гатовы хоць заўтра сухі закон увесці, настолькі відавочныя наступствы татальнага п'янства ў вёсцы. Але цэнтральная ўлада па-ранейшаму абмяжоўваецца паўмерамі. Мікола Валошчык з Белаазёрска Бярозаўскага раёна адклікнуўся на адно з тэлефанаванняў, якое прагучала ў эфіры «Свабоды», у якім слухачка выказвалася ў падтрымку палітыкі русіфікацыі, якая праводзіцца ў Беларусі. Спадар Мікола піша. Мяне глыбока абурыла сцвярджэнне гэтай жанчыны, што беларуская мова, маўляў, гэта сумесь моў суседніх народаў, і што дзяцей трэба вучыць толькі расейскай мове, бо яна мае перавагі. А што, расейская мова не ўвабрала ў сябе запазычанняў ад суседзяў, у тым ліку і ад беларусаў-літвінаў, якія ў сярэднявеччы мелі значна больш перадавую дзяржаву, чым расейцы-маскоўцы? Наша мова – гэта божы дар, і ніхто не мае права пасягаць на яго, знішчаць шляхам русіфікацыі. Тое, што робіць зараз улада ў моўным пытанні, абуральна. Нацыю вядуць да асіміляцыі, а мова ж – гэта сувязь паміж пакаленнямі. Гэта апошняя апірышча народа. Для мяне беларуская мова – гэта боская, бела-чырвоная кветка на нашай планеце, самая мілагучная з усіх славянскіх моў. І тым, хто гэтую кветку не шануе, Бог не даруе, незалежна ад таго, хто гэта – заезджы расеец, чыноўнік, манкурт ці абыякавы селянін беларускай вёскі. Сумна, што Расія ніяк не можа пазбавіцца ад сваіх імперскіх амбіцыяў. Навошта ім наша мова, наша незалежнасць? Столькі неасвоеных прастораў у расейцаў, няхай абжываюць, уладкоўваюць, налажваюць гаспадарку там, у нечарназем'і, у Сібіры, на далёкім усходзе. Мне неабыякавы лёс Расіі, там жывуць мае родныя, мае ўнукі, але ж найперш я думаю пра будучыню сваёй радзімы, Беларусі, напісаў у лісце на свабоду Мікола Валошчык з Белаазёрска Бярозаўскага раёна. Наўрад ці Масква наўпрост патрабуе ад Беларусі русіфікацыі і знішчэння беларускай мовы. Гэта хутчэй ініцыятыва цяперашніх беларускіх уладаў, жаданне прадэманстраваць, што адданы саюзнік дбае пра ўсё расейскае нават болей, чым самі расейцы. Хоць насамрэч для палітыкаў, якія стратэгічна мысляць пра будучыню і пра нацыянальную бяспеку сваёй дзяржавы, відавочна, нацыянальная мова адзін з найважнейшых фактараў, які згуртоўвае нацыю і ўмацоўвае гэтую бяспеку. Зрусіфікаваная Беларусь – гэта краіна значна больш слабая і ўражлівая да магчымых пагрозаў з усходу, чым Беларусь, якая будавалася на ўласных нацыянальных каштоўнасцях. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.